Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Ավելի ուշ, երբ այդ անշուկ անբարեկազմ աղջիկը հայտնի չէ ինչպես դառնա կյանքիս մի մասը, նրա այդ լուր խոնարհությունը բսկտելու է սիրտս։ «Սպասեք», ասացի ես, «ուր եք գնում»։
«Բայց ինքներդ ասացիք, որ չի կարելի»։
«Ես ձեզ կտանեմ գոնե միջով տաքսիների կանգավայրը»։
«Շնորհակալություն, պետք չէ»։
Եվ դուրս եկավ մեքենայից։ Տեսնելով նրա վհատ մի տեսական շնոր քայլվածքը, հակամա դուրս թռա մեքենայից։ Երբ հասան նրան, լալիս էր։ Ճիշտ է, լռելյային, սակայն արցունքները վտակի պես հոսում էին երեսնի վայր։ Գլուխս կորցրեցի։ «Ես բավականին սառնասիրտ մարդ եմ և ոչ այնքան մեղմ, բայց կանանց արցունքները տանել չեմ կարողանում. Դրանք միշտ հուզում են ինձ»։ Աղջիկը կարծես նրանցից չէր, ում տեղը դրել էի։ «Եթե տաքսիի փող չունեք», ասացի ես, «հաճույքով փոխարինաբար կտամ»։ «Չեք կարող այդ ժամին ոտքով գնալ»։
«Ոչ, ոչ», բացականչեց նա, «պետք չէ»։
Նա հպարտ է։ Եթե չարտասվեր, նորից կնախատեի նրան։ Հպարտ է, բայց մտնում է ուրիշի մեքենան։ «Լավ, գնանք, կտանեմ ձեզ», ասացի ես, «քանի արցունքահեղձ չեք եղել»։ Ու բարկացած գնացի դեպի մեքենան։ Սակայն իմ թիկունքում քայլերի ձայն չլսեցի։ Շուռ եկա։ Նա կանգնել էր մեջքով ինձ և այնպես էր նայում երկնքին, կարծես պատրաստվում էր թռչել։ Նույնիսկ թվաց, թե քամին հենց հիմա կքշի կտանի նրան, այնքան թեթև ու անմարմին երևաց նա ինձ։ «Դե ինչու եք կանգնել»՝ անհամբեր հարցրեցի ես։ Նա հնազանդ շարժվեց դեպի ինձ, բայց հանկարծ կանգ առավ վարանումով։
«Ես չեմ կարող վերադառնալ տուն»,
ասաց նա։
«Վախենում եմ»։
«Ումից»։
«Մորիցս. այսպես ուշ նա ինձ տուն չի թողնի»։
«Եթե թողնի էլ, մեկ է, նրա մոտ չեմ գնա»։
«Չեք պատկերացնում, թե ինչ մարդ է նա»։
Ձայնի մեջ չկեղծված գարշանք էր զգացվում։ «Այդ դեպքում ինչու եք իմ առջև կատակերգություն խաղում»։ Նա շփոթված կրկին թարթեց աչքերը և պարզ ու հստակ ասաց.
«Իսկ ես կարծում էի, թե ինձ կհրավիրեք»։
Հիմա ինձ համար դժվար է վերհիշել, թե ինչ զգացի այն ժամանակ։ Ոչ հուզվել էի, ոչ զայրացել, ոչ էլ նույնիսկ զարմացել։ Նրա հանդեպ անբայրացկամություն չէի զգում։ Եվ անշուշտ չի կարելի ասել, թե նա դուր էր եկել ինձ։ Նայում էի, թե ինչպես էր կանգնել, այնպես անկշիր, թեթև հագնված, ինչպես էր քամին նրա փեշը փաթաթում բարակ ազդրերին։ Նրա խոսքերում ոչ ամոթխածություն էր զգացվում, ոչ վեհերոտություն, ոչ էլ միևնույն ժամանակ փոքր իսկ փչացածություն։ Կարծես խոսում էր ոչ թե ինձ հետ, այլ իր մորաքրոջ հետ։ Եվ այդ պահին իմ մեջ ծնվեց ոչ այն է խղճահարություն, ոչ այն է ուրիշ անհասկանալի, այնուհանդերձ մի բնական զգացում։ Ես խոր շունչ քաշեցի, ուսերս թոթվեցի ու փնթփնթացի։ «Ուրեմն գնանք, հոչ եմ թողնի ձեզ փողոցում»։ Նրա դեմքն իսկույն պայծառացավ, քամին ասես ձեռքով սրբեց արցունքները։ Այդ ամենը բավական անմեղ էր և միաժամանակ ավելի բարդ, քան ենթադրում էի։ Այն պահին չփորձեցի խորամուտ լինել բարդությունների մեջ, և միթե կարելի է հասկանալ ժամանակակից աղջիկներին, երբ նրանք իրենք իրենց չեն հասկանում։ «Ինչ է ձեր անունը»՝ հարցրեցի ես։
«Դորոթեա»։
«Դե լավ, Դորոթեա, երևում է դուք իմ մասին որոշ բաներ արդեն գիտեք»։ «Անունս»՝ «Մեքենայիս մագնիշը»։ «Բայց ինչ իմացեք, որ կինս չի վռնդի ձեզ, եթե հիմա գնանք մեր տուն»։
«Դուք բաժանված եք»՝
պատասխանեց նա,
«և ապրում եք բոլորովին մենակ»։
«Դա որտեղից է ձեզ հայտնի»։
«Նախքան կմոտենայիք սեղանին, Ժանը պատմեց ձեր մասին, գովաբանեց իհարկե. ի միջ այլոց, ասաց, որ դուք դյուրաբորբոք, սակայն շատ բարի մարդ եք»։
«Այո, պարզ է»։ «Ինչպես իսկույն չկռահեցի»։ Աղջիկը թերևս այնքան միամիտ չէր, ինչպես թվաց առաջին հայացքից։ Չէ՞ որ գլխի էր ընկել, թե ինչպես պետք է գործեր։ Եվ չի ծրագրել արդյոք մի շատ նուրբ ու հեռուն տանող խաղ։ Բացառված չէ։ Այն պահին միայն մի բան հստակ գիտակցեցի, նա ոչ խորամանկ էր, ոչ հաշվենկատ։ Ասենք, այդ սերունդն այնքան զուրկ է փափկանկատությունից, որ նրբորեն ստելու և ձևանալու կարիք չի զգում։ Մենք նստեցինք մեքենան։ Ես նրան կրկին թույլ տվեցի տեղավորվել ետևի նստոցին։ Ոչ մի ցանկություն չունեի կրճատելու մեզ բաժանող տարածությունը։ Եթե նա ինչ-որ բանում բնազդաբար խորամանկումել է, միևնույն է դրանից բան դուրս չի գա։ Նա կուչ եկավ անկյունում, և ես նույնիսկ հայլու մեջ չէի կարողանում տեսնել նրան։ Լռում էր։ Երևի նիրհում էր։ Զարմանալի չէր, գիշերվա գրեթե ժամը 3-ն էր։ Իսկ նա անկասկած շատ տհաճ ռոպեներ է ապրել, մինչև ճանկել է ինձպես մի տխմարի։ Բայց ինչ էլ լինի, ես միանգամայն լավ էի զգում ինձ։ Բացի այդ, սիրում եմ գիշերը մեքենայով սլանալ ամայի փողոցներով ու բուլվարներով, որոնցով քամին քշում է հարբածներին և աղբաթղթերը։ Սիրում եմ զգալ շարժիչի տակածած օդի հպումը, խոր շնչել այն, ինչպես օդը թթվածնի բարձից։ Նրան իհարկե տեղ կհատկացնեմ հյուրասենյակում։ Ծայրահեղ դեպքում կթրցնի Աֆրիկայից եղբորս բերած Եբենոսը մեր կարսանիկներից մեկը։ Հիմա գլխավորն էր աննկատ հասնել վերելակին։ Ոչ թե շատ թանկ եմ գնահատում հարևաններիս կարծիքը, այլ դրատի լեդին ակնհայտորեն ինձ համապատասխան չէր։ Իսկ եթե այն գարշելի վերմուտից հետո հանկարծ ու ստիպված լինենք ոտքով բարձրանալ 15-րդ հարկ։ Ես ապրում էի վերջին հարկում, իմ վերև միայն երկինքներ, ամպերը և փապկասուն ծույլ մուսաները։ Վերելակը պարկասու աշխատում էր։ Բացարի բնակարանից դուրն ու թեթևացած ներս տարան նրան։
«Իսկ լույսը վառվում է», զարմացավ նա։ «Գուցե ձեր կինը եկել է»։
«Մի հուզվեք», պատասխանեցի կատակով։ «Ամեն դեպքում ես եմ տուժելու, ոչ թե դուք»։ Միայն հիմա նրան պարզ տեսա։ Նա գնում էր իմ առջևից փոքրինչ տարօրինակ, շատ սահուն և միաժամանակ կաշկանդված քայլվածքով, ինչպես աղավնի կամ առափնյա թաց ավազի վրայով զգուշորեն քայլող ճայ։ Հայկել էր մետաքսե էժանագին կիսաշրջած գեստ և սև անթև բլուզ, թե մեկը, թե մյուսը բավականին ճմրթված էին։ Հայքին գուլպա չկար, թեպետ այդ տարի շատ զով գարուն էր։ Ոչ գրպան ուներ, ոչ պայուսակ, ոչ բանալի, ձեռքին նույնիսկ թաշկինակ չկար, և նա հիրավի նման էր ծառի ճյուղին պատսպարվող աստծո թռչնակի։ Դորոթեան երկչոտ զննեց սենյակ, ապա շուռ եկավ և իր վճիտ աչքերով նայեց ինձ։
«Ինչ լավ է ձեզ մոտ»,
հիացած բացականչեց նա։ «Չեմ կարծում»։ Եվ իրոք առանձնապես ոչինչ չկար, ես թուլություն չունեմ իրերի հանդեպ, իսկ դրանցից լավագույնները կինս տարել էր, հասկանալի է իրավամբ, որովհետև ինքն էր գնել։ Մնացել էին պատերից կախված մի քանի լավ նկարներ, ռոյալն ու հատակին փռված վիեննական նարնջագույն կարպետը, որը սկզբում սաստիկ գրգռում էր ինձ։ Կարպետն էր կինս գնել, այն էլ վալյուտայով, թեև արդեն բաժանված էինք։ Կանանց բնորոշ այն տրամաբանությամբ, որը նրանց պարտավորեցնում էր կապույտ կոստյում կարել տալ, եթե պատահաբար կապույտ պայուսակ են ձեռք բերել։ Կինը սպնդում էր, թե կարպետի գույնը արտակարգ սազական է պատերի գույնին, իսկ իմ կարծիքով կարպետը ավելի համապատասխանում էր իր նուրբ ֆոնի վրա հիանալիորեն աչքի ընկնող շատ գեղեցիկ ու հին դաշնամուրի մուգ սև գույնին։ Դորոթեան մոտեցավ դաշնամուրին, բարձրացրեց կափարիչը և սկսեց ուշի ուշով դիտել մաշված ու դեղնած ստեղները։
«Սա է ձեր դաշնամուրը», հարցրեց նա։ «Ուզում եմ ասել, սրանով եք երաժշտություն հորինում»։
«Այո, դրանով»։
«Իսկ այն չափազանց հին չէ»՝
հարցրեցի աստափված։ «Վնաս չունի, աշխատել կարելի է»։ Եվ նորից ինձ նայեց իր ջինջ աչքերով։ Ամոթխածությունը վերջնականապես անհետացել էր, հիմա նա իրեն պահում էր անկաշկանդ, ասես իրենց տանն էր։
«Որևէ բան նվագեք ինձ համար»՝
խնդրեց նա։
«Թեկուզ մի քիչ, անպայման ձեր գործերից»։
«Ձեր ինչին է պետք»։
«Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ մարդ եք»։ «Ճիշտ է, երաժշտությունից այնքան էլ գլուխ չեմ հանում, բայց դա կարևոր չէ»։
Հետաքրքիր է, մի կարճ հատվածից ինչ կկարողանար հասկանալ նա, այդ տզրուկը, ինչքան էլ որ համակրելի ու տարօրինակ լիներ։ Սակայն, ինչպես համոզվել եմ իմ բավական երկար կյանքի ընթացքում, կանանցից ամեն ինչ կարելի է սպասել, ինչպես օրինակ իմ կնոջից։ Նա ինձնից հեռացավ միանգամայն անսպասելի, առանց որևէ լուրջ պատճառի, կամ գոնե այդպես էի կարծում։ Ոչ առիթ էր եղել, ոչ հիմք, նույնիսկ ճղճին վեջ կամ արցունքներ չէին եղել, որ հարկեն նման դեպքերում։ Պարզապես հանկարծ որոշեց ու հեռացավ։ Կին չկա, որ կյանքում գետ մի անգամ որևէ անմիտ ու աննուղելի բան արած չլինի։ Մենք գլուխ էինք կոտրում, թե այդ ամենը ինչպես բացատրենք դատարանում։ Հնարավոր է, որ նա արդեն զղջում էր կատարվածի համար, բայց ճանապարհի կեսին կանգ առնողը չէր նա։ Դատարանում նստել էր կանաչած դեմքով, ասես թունավորվել էր։ Բայց դահլիճից դուրս գալուն պես լաց եղավ։ Ձևացրի, թե չեմ նկատել նրա արցունքները, իհարկե ինքնահանգստացման համար։ Առանձնապես չէի ափսոսում, թեև սիրում էի նրան։ Նա չափից ավելի ուժեղ ու տիրական բնավորություն ուներ և շարունակ իմ վզին էր փաթաթում իր ապրելակերպը։ Ես դժվարությամբ էի տանում մեզ շրջապատող գեղարվեստական թափթփվածությունը։ Մնալով մենակ, սկզբում աշխատեցի ավելի մեծ ոգևորությամբ, քան նախկինում, և որոշ քննադատներ հաստատեցին, որ գտնվում եմ տաղանդիս ծաղկման շրջանում։ Դորոթեան կանգնել էր իմ առջև և սպասում էր։ «Ուշ է», ասացի անվստահ։ «Հարևաններին կարտնացնենք»։
«Իսկ դուք կամաց»,
դարձյալ խնդրեց նա։
«Ոչ ոք չի լսի»։
Մտածմունքի մեջ ընկա։ Երկու օր առաջ մի փոքրիկ գործ էի ավարտել, բայց դեռ չէի հասկացել, հնչում է արդյոք։ Դիտավորյալ առժամանակ մի կողմ էի դրել, որպեսի հետո թարմ ուղեղով վերանայի։ Դրա վրա աշխատելիս մի ներքին ձայն հրճվում էր իմ մեջ, իսկ դա արդեն քիչ բան չէր։ Ես բավականին լրջորեն եմ գնահատում իմ ստեղծագործությունը և ավելի շատ ապավինում եմ երաժշտական կուլտուրային, քան ոգևորությանը։ Իմ կարծիքով, մենակ տաղանդի վրա հույս դնելը նույնն է, ինչ մտածել, թե քամին կարող է տեղից շարժել բեռնատար մեքենան։ «Այդ դեպքում նստեք», ասացի ես։
«Իսկ որտեղ նստեմ»։
«Որտեղ ուզում եք»։ Եվ նա նստեց մոտ դրված աթոռակին։ Ավելի ճիշտ չնստեց, այլ մրսած ճնճուղիկի պես իջավ աթոռակի եզրին։ Ասենք, հազիվ էին մատներս դիպել ստեղներին, երբ մոռացա նրա ներկայությունը։ Ես միշտ գիշերը նվագում եմ այն, ինչ հորինում եմ ցերեկը։ Վատ եմ աշխատում ցերեկային լույսի տակ և առհասարակ չեմ սիրում պարզ ու արևոտ եղանակը։ Իմ երաժշտությունն ամբողջ խորությամբ կարող եմ ընկալել միայն գիշերը կամ անձրևոտ անպամած օրերին, երբ արևի և բնության պայծառ փայլը աչք չի ծակում։ Հիմա էլ, նվագելով, հոգուս խորքում կրկին հրճվանքի մեղմ ճողփյուններ զգացի։ Տարվեցի ու նվագեցի ամբողջը մինչև վերջ։ Թերևս վերջնականապես սկսեցի նմանվել այն տխմար բանաստեղծներին, ովքեր իրենց ոտանավորներով արփեցած անդադրում արտասանում են դրանք։ Միայն մինչև վերջ նվագելուց հետո հանկարծ հիշեցի, որ մենակ չեմ։ Գլուխս բարձրացրի, նայեցի նրան։ Նրա դեմքի արտահայտությունը կարող էր միայն շոյել ինձ։ «Դուր եկավ»՝ հարցրի կատակով։
«Շատ»,»
բացականչեց նա։ «Իսկ գիտեք, թե ինչպես է կոչվում»։
«Գիտեմ»,»
ուղղակի պատասխանեց նա։
«Կաստիլյան գիշերներ»։
Ավելի քիչ կապշե, եթե նա կծեր ինձ։ Բանն այն է, որ պիեսը իրոք կոչվում էր «Կաստիլյան գիշերներ», սակայն ինձնից բացի ոչ մի կենդանի շունչ այդ չգիտեր։ Վերնագիրը գրված չէր։ Ես այնպես էի նրան նայում, կարծես իմ առջև ոչ թե մարդ էր, այլ ուրվական։ «Իսկ որտեղից գիտեք»՝ վերջապես ասացի ես։
«Գիտեմ և վերջ»։
Եվ ուշադրություն չդարձնելով իմ շշմած տեսքին ավելացրեց.
«Ես այնպիսին չեմ, ինչպես բոլորը. Ես խելագար եմ»։